SBS Audio is supported by advertising.
Οι νέοι πελάτες σας ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα τους λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σας? Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστος πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας. Οι ακροατές μας είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μας και έχουν υποστηρίξει αμέτρητες τοπικές επιχειρήσεις. Η δική σας θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η εμπειρή ομάδα πωλήσεών μας θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία και τη δημιουργία μιας εξαιρετικής καμπάνιας. Φέρτε την δική σας διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μας να το κάνει σε μία από τις 68 γλώσσες μας. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σας κοινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@sbs.com.au.
Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα να έχετε και όλους όλοι οι ομογενείς με υγεία να ζουν.
Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, υπό το πρίσμα των αποκαλούμενων τεκτονικών γεωπολιτικών αλλαγών, Στέλιο, ελέω Ντόναλντ Τραμπ, πώς καθορίζονται πλέον τα ελληνοτουρκικά? Δηλαδή, αντανακλάς αυτά η πρόταση του κυρίου Τραμπ για εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία? Υπάρχει επίδραση? Τι λένε εκεί οι αναλυτές και οι αναλύσεις?
Βεβαίως και υπάρχει επίδραση, αλλά πρώτα θα πούμε ότι η Τουρκία ευνοείται τόσο γεωπολιτικά όσο και γεωστρατηγικά από τα νέα τραμπικά, να το χαρακτηρίσω έτσι, δόγματα, δηλαδή από την ανατροπή που συντελείται στο διεθνές δίκαιο και τον τρόπο που οι ΗΠΑ χειρίζονται πλέον τα διεθνή ζητήματα. Ο κύριος Ερντογάν αλλά και το βαθύ τουρκικό κράτος, έχοντας κυρίαρχο δόγμα τον νεοοθωμανισμό, δηλαδή τον επεκτατισμό, θεωρούν ότι θα εδραιώσουν τη θέση της χώρας τους, δηλαδή της Τουρκίας, τη Λιβύη, τη Συρία, την Κύπρο, το Βόρειο Ιράκ και φυσικά την Γαλάζια Πατρίδα. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσμενή θέση στο νέο γεωπολιτικό γίγνεσθε, καθώς η επίκληση του διεθνούς δικαίου από την Αθήνα έχει χάσει η θέμη του νόημά της, αυτό που είχε τουλάχιστον στο παρελθόν. Όπως φυσικά και η φράση του κυρίου Μητσοτάκη ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, παράλληλα με εκείνο το σλόγγαν περί απομονωμένου Ερντογάν. Όλα αυτά πλέον ακούγονται ως ανέκδοτα. Επίσης, οι διμερείς συμμαχίες και συμφωνίες αποδείχθηκε ότι είναι χάρτινος πύργος, όπως περίτρανα αποδείχθηκε με την υπόθεση του ηλεκτρικού καλωδίου, διότι όπως αντιλήφθηκαν οι ακροατές μας, ουδής προσέτρεξε προς επεράσπιση της χώρας. Επίσης, αναμένεται να δούμε ακόμη το επόμενο, για να πάθουμε ένα σοκολικό, σε γεύμα συνεργασίας και εργασίας τους κυρίους Τραμπ, Νετανιάχου και Ερντογάν. Κάτι που επιδιώκει ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή να φέρει κοντά τους δύο αυτούς, ώστε καθώς τους θεωρεί και τους δύο ακρογωνιαίους λήθους, ας πούμε, των αμερικανικών συμφερόντων. Το ζητούμενο είναι τι θα κάνει η κυβέρνησή μας και η αντιπολίτευση. Αν συμφωνηθεί η παραχώρηση εδαφών στον Πούτιν, ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσουν? Δεν αποτύπωσε κάποιος ξεκάθαρα το τι θα γίνει. Κανείς. Θα αναγνωρίσουν τη συμφωνία που θα κάνει ο Τραμπ με τον Πούτιν? Θα συνεχίσουμε να είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία? Και τι θα συμβεί μετά από μια κρίση στο Αιγαίο ή στην Κύπρο? Και όπως λέει ο θυμόσοφος λαός μας, εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα. Θέμη.
Τώρα, μίλησες προηγουμένως, ή αν θες μίλησες και σήμερα, για το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο. Ένα ερώτημα είναι, τελικά θα προχωρήσει αυτό το έργο, το project ή όχι? Και ένα άλλο είναι, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός τέθηκε σε ισχύ ή όχι? Τι γράφεται λοιπόν και τι αναφέρεται επί αυτών?
Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, Θέμη, θα το αντιλαμβάνονται φυσικά πολύ καλά και οι ακροατές μας, καθώς και η αποτύπωση του σχετικού χάρτη που είδαμε, που δημοσιοποιήθηκε, χωρίς πράξεις ταυτόχρονα εθνικής κυριαρχίας, όπως παράδειγμα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, είναι δώρο άδρων. Δεν χτίζει στρατηγική με ήρεμα νερά, συνεχών υποχωρήσεων και πράξεων κατευνασμού και τα τηλέφωνα που θα σηκωθούν να κάνουν σε κάτι το οποίο αποτελεί κεκτημένο δικαίωμα της χώρας. Και αν θες πει, όχι κεκτημένο δικαίωμα, πηγάζει από βασικές αρχές περί του δίκαιου της θάλασσας. Αντιθέτως, με αποφασιστικότητα, συνέπεια και ενεργετική διπλωματία στηρίζει τη θέση σου. Η πόντιση του καλωδίου, για να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, καθώς και τα θαλάσσια πάρκα που αν θυμάστε είχαν εξαγγελθεί, είναι ήδη στις καλένδες. Κανείς πλέον δεν μιλά, πετάνε του μπαλάκι στην κερκίδα και εκείνο το οποίο ακούμε να λέγεται είναι «θα έρθει ο κατάλληλος χρόνος». Η αντιπολίτευση επιμένει πως η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει θέμη σχετικά με το τι δείχνει και τι δεν δείχνει ο χάρτης που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με συνευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών. Επίσης, ποιος είναι στην πράξη ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τι συμβαίνει με τα θαλάσσια πάρκα και τις δραστηριότητες της αλλιείας των ενάλλιων πολιτιστικών θησαυρών ως τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή ανεμογεννήτριες μέσα στη θάλασσα και τις φυσικά και τις εξόρυξης φυσικού αερίου. Εδώ πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Επίσης, ο ρόλος κλειδί της ΑΟΣ και των χωρικών υδάτων στο χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύμπλεγμα Καστερόιζου, η ανακήρυξη και οι οριοθετήσεις της ΑΟΣ, η εξήγηση της τουρκικής αιμονής στην ορολογία υφαλοκρηπίδα και το ελληνικό παράδοξο με τμηματική ΑΟΣ στο Ιόνιο και υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, είναι περίεργα πράγματα και γι' αυτά πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Και τέλος, η κυβέρνηση καλείται από την αντιπολίτευση να απαντήσει στα ζητήματα κυρίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και δοκιμασίες πεδίου για τα ηλεκτρικά καλώδια διασύνδεσης, αλλά και των αγωγών που σχεδιάστηκαν. Θέμη.
Εξ αυτών που είπε, Στέλιο, πηγάζει το ερώτημα αν και κατά πόσον στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει το έλλειμμα εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, όπως λέγεται, η Ελλάδα μπορεί να αποτρέψει την επιθετικότητα της Τουρκίας, όπως αυτό το συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα από πολλά δημοσιεύματα εκεί στην Ελλάδα, αλλά και δηλώσεις σχολιαστών. Μπορεί.
Nice. Εδώ θα μου επιτρέψει να πω ότι δημοσιεύθηκε σε Facebook από Ουκρανούς, δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες ντοκουμενταρισμένες με ελληνικά πυροβόλα των 115, καθώς επίσης δημοσιεύθηκε ότι πήρανε 7 περίπου πυροβόλα από την Πορτογαλία, η οποία δεν κινδυνεύει από κανέναν, δεν πρόκειται να την επιτηθεί η Βραζιλία για παράδειγμα, ή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ η Ελλάδα έδωσε 70 τέτοια πυροβόλα, τα οποία έχουν βελενικές που ξεπερνούν από τα νησιά μας στα παράλια της Τουρκίας. Τα δώσαμε κι αυτά. Δεν το ξέραμε, τώρα το μάθαμε. Άρα η αποτρεπτική δύναμη της χώρας εξαρτάται και με τι οπλισμό έχουμε παραδώσει μέχρι τώρα στους Ουκρανούς, χωρίς να πάρουμε φυσικά ότι μια δραχμή, γιατί είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, και εδώ πρέπει να δώσουμε σημασία τον κύριο Δένδια, η Ελλάδα έχει ένα σχέδιο εθνικής ασφάλειας για την αντιμετώπιση μιας έμπρακτης αμφισβήτησης κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της που προέρχεται από την Τουρκία. Δηλαδή, παρόλη την, θα λέγαμε, αιμορραγία οπλικών συστημάτων, η Ελλάδα ως προς αυτή την πλευρά θα μπορούμε να πούμε διαθέτει σχέδιο εθνικής ασφάλειας. Εμείς θα πούμε ότι η αποτρεπτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπάρχει, αλλά δυστυχώς είμαστε εξαρτώμενοι από εξωτερικούς προμηθευτές, κυρίως από Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Γερμανία, εν αντιθέσει θέμη με την Τουρκία που διαθέτει μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εγχώρια στρατιωτική βιομηχανία και παραγωγή. Εδώ και χρόνια η Τουρκία βγάζει δικό της εθνικό πλοίο. Η Ελλάδα ακόμη το σκέφτεται. Επίσης η Ελλάδα εφαρμόζει πολιτική κατευνασμού έναντι του τουρκικού αναθεωρητισμού όπως και προείπαμε. Επιμένει στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου που είναι πλέον νεκρό γράμμα όπως παρατηρούν όλοι οι ακροατές μας στο τι συμβαίνει στην Ιφίλιο και ελπίζει στη συμμαχική αλληλεγγύη. Μια αλληλεγγύη που τέλος πάντων όλοι οι μεγάλοι, θα μπορούσαμε να πούμε, η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, Πολάκης έχει πει ότι αν κάτι συμβεί θα είμαστε μόνοι μας. Το θέμα είναι πού θα βρει την αλληλεγγύη αυτή που ζητάει η Ελλάδα όταν η νέα φιλοσοφία της διεθνούς διπλωματίας είναι τα εθνικά συμφέροντα και όχι το διεθνές δίκαιο. Οι συμμαχίες είναι τόσο εναλλασσόμενες που ξεπερνούν και την ταχύτητα του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, Θέμη.
Λοιπόν, για να εστιάσουμε τώρα σε κάτι αμιγώς εσωτερικό, που έχει όμως αντίκτυπο και ενδιαφέρον και για όλους εμάς που ζούμε στο εξωτερικό, ενώ τους Έλληνες υπηκόους, Στέλιο. Από ό,τι πληροφορούμαστε, έχει ξεσπάσει μείζον θέμα με ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο, έτσι λέγεται, απαξιώνει περιουσίες υπομορφή οικοπαίδων, τα οποία μετατρέπονται σε αγροτεμάχια. Είπα προηγουμένως, ενδιαφέρει και εμάς εδώ στην Ομογένεια, αν όχι όλους κάποιους, τέλος πάντων όλους εμάς που διατηρούμε ή κάποιοι να έχουν επενδύσει και σε οικόπεδα στην πατρίδα. Τι ακριβώς, πώς έχει το θέμα?
Καταρχάς το θέμα πρόκειψε εντός των εορτών του Πάσχα, η Μεγάλη Τρίτη αν δεν κάνω λάθος, η Μεγάλη Τετάρτη, επιτρέψτε μου σε αυτό μόνο να διαφέρει, τέλος πάντων να πέφτω έξω. Προέκυψε τότε εν μέσω, θα μπορούσαμε να πούμε, της Ραστόνης του Πάσχα. Έγινε αντιληπτό μόνο από τους ειδήμονες, που είναι βέβαια οι μηχανικοί, οι οποίοι ξεσπάθωσαν κατά της κυβέρνησης, και περιμένουμε και αυτές τις προσεκτικές μέρες να έχουμε και αντιμετώπιση όλης αυτής της κατάστασης και από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ακόμα και η συμπολίτευση, πρόσωπα της συμπολίτευσης παρατέχτηκαν ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Η απόφαση συγκεκριμένα του προεδρικού αυτού διάταγμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ, αναθεωρούνται πάνω από 10.000 οικισμοί της χώρας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιον χάρτη που μπορούμε να δείξουμε στους ακροατές μας. Μπορούν όμως να ανατρέξουν σε σχετικά site στο ίντερνετ και να τα διαπιστώσουν και να τα ζητήσουν, καθώς επίσης και μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απόφαση αναγνωρίζει ουσιαστικά τρεις ζώνες για τους οικισμούς και χαρακτηρίζει ως οικοδομήσιμα τα οικόπεδα άνω των δύο στρεμμάτων με πρόσωπο σε υφιστάμενο χώρο, δηλαδή σε κάποια οδό, καθιστώντας παράλληλα ως γκρίζες ζώνες τις επεκτάσεις των μικρών οικισμών που διαμορφώθηκαν από το 1983 και μετά. Σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα, που δεν μπορεί κανένας να πει ότι είναι υπέρ της αντιπολίτευσης, αντί να προωθηθεί νομοσχέδιο, να γίνει συζήτηση και να ψηφιστεί στη Βουλή, επιλέγει η ασφαλής οδός του προεδρικού διατάγματος. Νομίζω όλοι κατανοούν λόγω της ανάληψης των καθηκόντων από τον κύριο Τασούλα, παραβιάζοντας εμέσως πλην σαφώς το συνταγματικό ήθος, και αυτό για πολύ συγκεκριμένους λόγους κατανοητούς επίσης σε όλους μας. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν είναι τυχαίου χαρακτήρα, αλλά έχει βαθύτατα πολιτικά χαρακτηριστικά, καθώς θα προκαλέσει σοβαρές κοινωνικές συνέπειες που ακόμα δεν τις έχουν οι πολλοί αντιληφθεί. Στα περιοριστικά δικαιώματα των πολιτών θα έχουν αυτές τις συνέπειες και στην ίδια τη διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού της χώρας μας. Χρειάζεται μια προσοχή, θα παρακολουθήσουμε το θέμα και θα ενημερώσουμε όσοι τουλάχιστον εκ των Ομογενών έχουν ιδιοκτησίες στην Ελλάδα. Θέμη.
Τώρα επίσης σε κάτι εσωτερικό. Θυμόμαστε οι περισσότεροι από εμάς ότι για τις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα, τώρα είναι και περιφερειακές, για να αναδειχθεί κάποιος νικητής από τον πρώτο γύρο, νομίζω χρειάζεται ένα ποσοστό περίπου 42% ή 44%. Τώρα εδώ οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια θα εκλέγονται από την πρώτη κιόλας Κυριακή, γιατί θα εφαρμοστεί ένα νέο εκλογικό σύστημα μόνο για δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Για πες μας τι έχει συλλέξει από αυτού.
Θα ξεκινήσω με τη γενική τοποθέτηση της αντιπολίτευσης, ότι ο κρεμασμένος από τα μαλλιά πιάνεται, από τα μαλλιά του πιάνεται, όπως υποστηρίζουν, εννοώντας ο κρεμασμένος, συγγνώμη, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, βάζοντας στο θέση του πνιγμένου την κυβέρνηση, καθώς όλες οι δημοσιοποίησεις είναι εις βάρος της. Τα επιχειρήματα όμως από πλευράς κυβέρνησης υπέρ της αλλαγής του εκλογικού νόμου παραπέμπουν στη λογική της καθοικονομίαν δημοκρατίας, δηλαδή κάνουμε οικονομία στη δημοκρατία. Τα κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι στόχος της πρότασης είναι να μειωθεί η ταλαιπωρία των πολιτών που πρέπει να σπεύσουν δύο διαδοχές Κυριακές στις κάλπες και για την ανάδειξη τοπικών διοικήσεων, αλλά και να μειωθεί το κόστος για το κράτος από τη διοργάνωση διπλών εκλογών. Κάτι δηλαδή που υπήρχε, θα μπορούσαμε να πούμε, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, πριν τον πόλεμο, μετά τον πόλεμο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ανακαλύφθηκε τελικά τώρα ότι αυτό σημαίνει σπάταλο κράτος. Υποστηρίζει ακόμη η κυβέρνηση ότι κίνητρο για την επεξεργασία του προτινόμενου εκλογικού συστήματος αποτέλεσε η αποχή που καταγράφηκε τη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών του Οκτωβρίου του 2023, που αν θυμηθούμε τότε εκεί επέριπτε τις ευθύνες η κυβέρνηση για το ότι έχασε τους δύο μεγάλους δήμους της χώρας, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σε μεμονωμένο επίπεδο, ούκο λίγοι δήμαρχοι ήδη έχουν αντιτεθεί, θα μπορούσαμε να πούμε, έχουν αντιπαραθέσει τις δικές απόψεις ή έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για την κυβερνητική πρόταση, δηλαδή την πρόταση για την κατάρτιση αυτού του νομοσχεδίου, μιλώντας μάλιστα ακόμη και για στρέβλωση της λαϊκής βούλησης. Είναι κάτι που βέβαια θα πρέπει να δούμε σε τελική μορφή το νομοσχέδιο, για να πούμε και το σωστό, και τότε θα κριθεί η όλη θέση τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης για το συγκεκριμένο θέμα. Θέμη.
Τώρα, από ό,τι διάβασα, μία βασική πτυχή του νομοσχεδίου, που όπως είπες και εσύ ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί, είναι παράλληλα με την πρώτη σου προτίμηση να βάζεις και μια δεύτερη. Σωστά το κατάλαβα?
Ακριβώς. Ισχύει αυτό που είπες.
Λοιπόν, απλώς για να γνωρίζεις και εσύ, απευθυνόμαστε τώρα σε ένα ακροατήριο που σε λίγες μέρες θα πάει να ψηφίσει για κυβέρνηση της χώρας και θα βάλει πρώτη προτίμηση σε ένα κόμμα και δεύτερη προτίμηση σε ένα άλλο κόμμα, τρίτη προτίμηση σε ένα άλλο και ούτω καθεξής, αν το επιλέξει, για να αποφευχθούν όλα αυτά που μας έλεγες προηγουμένως. Δεν θέλω να σου πω ότι αυτό το σύστημα των προτιμήσεων υπάρχει εδώ στην Αυστραλία, αλλά είναι ενδιαφέρον. Χαίρομαι που το έφερε στην προσοχή μας αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και όταν με το καλό, ο κύριος Λιβάνιος δεν είναι ο υπουργός που θα το φέρει προς συζήτηση?
Αυτός το είχε πει και μάλιστα πριν από μήνες, μάλιστα μετά τις εκλογές του 2023, τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2023, του Σεπτέμβριου του 2023, ο οποίος το έφερε, αν θέλεις, εξ απαλών ήχων και οπωσδήποτε αυτό δουλεύτηκε περισσότερο.
Ναι, λοιπόν, ωραία, ωραία. Στέλιο, θα σε αφήσω εδώ για σήμερα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άφησες πολλά ερωτήματα για τα θέματα τα οποία σαφώς και θα μας απασχολήσουν προσεχώς. Σε ευχαριστούμε, καλή εβδομάδα ευχόμαστε και τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα παρακολουθήσουμε το θέμα για τα οικόπεδα όπως είπαμε και θα σας ενημερώσουμε.
Πολύ ωραία.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.